Уважаеми слушатели, дойдохме и тази вечер на поклонение пред нашия Бог. Песента, молитвата и Словото Господне могат да окажат голямо въздействие върху нашия живот, нашата съвест, нашият разум, нашите религиозни чувства, ако сме прекратили за малко течението на грижите, ежедневието и заниманията. Ако сме изключили това, което ни е занимавало цял ден. Ако не се умеем да го изключим и продължим да бъдем тук, а духом някъде на друго място, тогава ще бъде малка ползата от присъствието. А към това, ако прибавим и дълбокото убеждение и вяра, че Господ Исус присъства тук. Аз вярвам това. Вярвам, защото Той обещал, където двама и трима се съберат в Негово име и Той е там. Тогава трябва да бъдат изпълнени нашите сърца и умове с чувство на радост, но и страхопочитание, че стоим в присъствието на нашия Спасител. А сега, веднага искам да навляза отново в книгата Откровение. Последната книга на Библията, Апокалипсис. Това е най-голямата и най-величествена пророческа книга за историята на човешкия род, погледната тази история от различни аспекти. Ние преминахме много от картините и виденията. Стигнахме до 18-та глава. Тази вечер искам да разгледаме последните картини и детайли на 18-та глава и най-после да се измъкнем от тези две глави, защото са много трудни. Не толкова трудни за разбиране, колкото тежки с това, че Божият гняв се излива върху непокаяни хора. Да се измъкнем от историята и съдбата на голямата блудница, звярат, върху който тя се е излегнала, роговете, които подкрепят, да приключим със съдбата, която Господ е определил. Темата на тези две глави, 17 и 18 глава, е посочена в първия стих на 17 глава. Нека да чуем.
И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши, да поговори с мене, казвайки: дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води.
Ще ти покажа сега съдбата на тази блудница. Разглеждахме вече в няколко проповеди блудницата. Коя е тя? Звярат, върху който се излегнала. Сега Господ представя нейната съдба. Наказанието и в края. Интересно, наказанието, негодованието Божие върху един потънал в грехове и престъпления свят са посочени в една глава, 17-та глава. А наказанието, 16-та глава, извинете, 7-те язви. А наказанието на блудницата Бог отделя с много подробности и детали цели две глави от Откровението. Защото отговорността на голямата блудница е много голяма и съдбата й ще бъде тежка. Ние стигнахме миналия път до четвъртия стих на 18-та глава. Тази вечер ще разгледаме от 5-ти до последния, 24-тият стих. Но най-напред да прочетем картината, описана в 5-ти до 8-ия стих, но за връзка ще прочетем и 4-тия.
И чух друг глас от небето, който казваше: излезте от нея, люди мои, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й. Защото греховете й стигнаха дори до небето и Бог си спомни нейните неправди. Въздайте й, както и тя е въздала, да, платете й двойно според делата й. С чашата, с която е черпила, почерпете я двойно. Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкова мъки и печали дайте, защото каза в сърцето си: сидя като царица, не съм вдовица и печал никак няма да видя. Затова в един ден ще дойдат язвите и мор, печал и глад, и тя ще изгори на огън, защото могъществен е Господ Бог, който я съди.
Ето картината, която искам да разгледаме в началото. Ще обърна внимание върху някои детайли и подробности на тази картина. Първият детайл. Греховете изстигнаха до небето. И Бог си спомни за греховете й. Пред Бога се разкриха отново греховете й. Изредиха се един след друг. Когато планините пронизват небосвода, така греховете на голямата блудница стигнали до небето. Уважаеми слушатели, в какво най-вече Бог обвини голямата блудница? Коя е тя? Няма да обяснявам вече. Обяснил съм го. Първо, че тя е изневерила на небесният си съпруг. В символичният език на Библията жената е символ на Христовата църква, на невястата. Невястата му. Но тук в Откровението той ни представя една блудница, изневерила. И с кого блудствала, казваше втория стих на 17 глава, с земните царе. Ето първият вид грехове на голямата блудница, на църквата, която е изневерила на Исуса. Тя се вплела в политиката на този свят. Тя се вплела в проблемите между хората. Кой да царува и кой да не царува. Тя се изказваше, имаше времена, когато сваляше царе и поставяше царе. Ето първият вид грехове на голямата блудница. Изневярата. Вторият вид грехове. Тя, като подмамила земните царе и блудствала с тях, ги отклонила в пътища, които не са за тях. Царете, управители, министри, президенти във всички времена трябва да си гледат държавните работи. Финанси, икономика, право, законност, защита на слабите, да се спазва реда в една държава, това е призванието на властниците. Но голямата блудница ги подмамила. И те започнали да се бъркат в области, които не са тяхни. Съвестта, правото на изповедание, правото на поклонение, кой на кого ще се поклани и какво ще вярва. Царе, императори и диктатори от средновековието, та дори до наши дни си позволяват, позволиха си и си позволяват да казват: това ще вярвате, това няма да вярвате. Това изповедание е истинското, това не е истинското. Работа ли е на министри, на президенти и на царе и императори да казват кой какво ще вярва? Не им е работата. Работата им е да си гледат държавната работа. Затъващите икономики, несправедливостта и така нататък. Но тя ги преподвела още от средновековието да се бъркат в области, в които ще си трупат и затрупали грехове пред небето. Както спомнете си някога на Навуходоносор, издигна един голям образ, Даниил 3 глава. И всички, които не се покланяха на този образ, да бъдат хвърлени в огнената пещ. Както съветниците на цар Дарий, Даниил 6 глава, го подведоха да издаде един закон, продължение на 30 дни, никой да не се моли на никакъв бог, освен на цар Дарий. Целта им беше да хвърлят Даниил в рова на лъвовете. Ето това е правила голямата блудница. Третият вид грехове. Тя е изоставила основната си задача и призвание в този свят. А коя беше тя? Матей 28 глава 18 и 19 стих.
Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: даде ми се всяка власт на небето и на земята, идете прочие, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух.
Ето задачата на църквата, на невястата Исусова. И тази задача е единствена. Да разнесе Евангелието на всички народи, да им извести благата вест, че Исус е дошъл от небето, родил се в яслите на Витлеем, след това проповядвал 3 години и известил благата вест, след това минал през Гецимани и страданията, за да отиде на Голготският кръст и там да стане изкупителна жертва за света. И понеже нямаше личен грях, излезе победител над смъртта, възкръсна на третия ден след разпятието си. За да каже, сега вече имам ключовете на гроба и на смъртта. Да даде надежда за възкресение. Надежда за оправдание, за прощение. Това беше задачата на църквата. Единствена. Това е единствената и задача до днес. Да проповядва Евангелието. Политика, икономика, финанси. Това не е работа на църквата. Много голямата блудница изоставила тази задача. И вместо да проповядва Евангелието, вместо да учи хората на това, което Исус е заповядал, тя ги учила на други неща. Четвъртият вид грехове. Откровение 17 глава, 4 стих.
Жената бе облечена в багреница и червено и украсена с злато, с скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсоти и с нечистоти от нейното блудстване.
По-нататък.
И на челото имаше написано това име Тайна, Велики Вавилон, майка на блудниците и на гносотиите на земята.
Така. Тя държала в ръката си златна чаша, разкошна, привлекателна. Какво прави златото с очите на хората? Грабва ги. Златото грабва очите. И всичко, което тя упоявала народите, аз разглеждах в една проповед. Религия, която е опиум за народите, която упоява народа. Всичко било поставено в блясък и великолепие. Та да грабне очите, въображението, религиозните чувства. И заедно с това да поглъщат хората нещо, което е резултат от блудството на църквата със земните царе. На практика това се разви, искам да кажа накратко, последният начин. Във втори и третия век някои църкви в Северна Африка, Римската църква, други църкви в Европа и в Палестина изпаднаха под влиянието на гностицизма. И допадна на някои християни, за съжаление на повече, мистиката на източните религии, безконечните церемонии и празници, поклонението на свети и множество богове, поклонението и службата на умрелите, задушниците и така нататък. Така чистото Евангелие на Исуса било поставено на страна и забравено. Хората се занимавали с тайнства, с мистика, церемонии, празници, задушници, безконечно. Тя вкарала езичеството в църквата, като го префасонирала. Дала му християнски фасон, но на практика това си е старото езичество. На мястото на многото богове, сега хората се кланяли на многото светии, на изображения и статуи и на икони. На мястото на чистото и просто Евангелие, което говори за покаяние, за изповед на греховете, за прощение и милост от Бога, за оправдание чрез вяра в Исуса, а не чрез собствени заслуги и дела, за новорождение и обновление чрез Святия Дух, доде се изобрази Христос в нас, това всичкото, което съставлява истинското Евангелие, било поставено на страна и забравено. На негово място церемониал. Езическа религия с християнски вид. Това е четвъртият ви големи грехове. По-нататък, за да наложи своите нови учения, префасонираното езичество, тя развила страхотна диктатура. Откровение 17 глава 15 стих.
Каза ми още, водите, които си видял, дето седи блудницата, са люди и множество народи и езици.
Тя седи върху народите и диктувала. Не какво да вярват хората, както казва Евангелието, а както учи новосъздаденото християнство. Следващият вид грехове, които Бог си спомня, за да я накаже, това е гоненията, които тя разви срещу всички, които не искаха да приемат това префасонирано езичество. Четем в Откровение 17 глава 6 стих.
И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици. И като я видях, зачудих се твърде много.
Много кръв се проля в средновековието на хора, които нямаха никаква вина, освен желанието си и правото си да вярват, както Евангелието казва, да се молят на Исус Христос, както Евангелието казва, да почитат и да обичат само Него, да приемат чистото и простичко учение на Исус и на апостолите. И те се намериха виновни и бяха преследвани, жестоко преследвани. Между 50 и 100 милиона души са загинали. Невинна кръв се е проляла през всички времена. И има хора, които и до днес не могат да търпят проповядването на простото Евангелие. Разказах ми за една моя роднина. Човекът, който ми разказваше, разговарял с нея. Разтреперваше се, като кажеш, че ти си адвентист и адвентен проповедник. Как може да вярва той в такива неща? Е, защо се разтреперваше? Какво съм историл? Ще ми отлича ли тя правото да вярвам, както ме учи Евангелието? Аз в това вярвам. Чета Евангелието. Много пъти съм го прочел. Това, което съм срещнал, това съм учил. Това съм проповядвал, това съм вярвал. Другото, езичеството вкарано в християнството. Церемониите, тайнствата, мистиката, празниците, задушниците, поклонението на умрелите, службата им, това не съм го приял. Защо ли? Книгата на Езекиил, 19 глава, 4 и 5 стих. Господ задава един въпрос на народа си в древността, но той пита и нас, и целия християнски свят. Чуйте Еремия, да, 19 глава, 4 и 5 стих.
Защото ме оставиха и направиха чуждо това място, като кадиха в него на други богове, които не бяха познали, те и бащите им, и юдовете царе, и напълниха това място с кръвта на невинните, и издигнаха високи места на Ваала, за да горят синовете си в огън за всеизгаряне на Ваала. Нещо, което не съм заповядал, нито съм говорил, нито ми е идвало на ум.
Направиха в моята църква, в моите храмове неща, които нито съм заповядвал, нито на ум са ми дошли. Прочетете учението на Исуса, както е в Евангелието, както е проповядвано от апостолите. Ще срещнете ли някъде за церемонии? Никъде. Никъде не съм срещнал. За безконечни празници? Никъде. За служба на умрелите и за душници? Никъде. За поклонението на свети? Никъде. От тогава откъде дойдоха всичките тези неща, след като ги няма в Евангелието? След като Господ казва, не съм ги заповядал, но ум даже не са ми дошли. Откъде ги взеха тогава множеството християни и християнски църкви? От езичеството, не от Евангелието. Може на някой да не му харесва тази точна истина, но това е така. Никъде Евангелието не говори за целият този церемониал, който е изместил Божието Слово. Ето греховете на Вавилон и Господ си ги спомня. И това, което ще прелее чашата на Вавилон. Четем в 17 глава на Откровението, предишната глава, която разглеждахме, там в 12, 13 и 14 стих.
И 10 рога, които си видял, са 10 царе, които още не са получили царска власт, но за един час получава власт като царе заедно с звяра. Те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт. Те ще воюват против агнето, но агнето ще ги победи.
Така, последният скок, който ще направят европейските държави, президенти и ръководители. Единодушно да предадат властта си, духовната си власт, властта на духовната власт на църквата. И да се организира последна битка срещу Бога и Неговата истина, и Неговият народ. Това съм разглеждал подробно. То ще прелее чашата. Ето първият детайл от картината. Сега вторият детайл. Откровение 18 глава, 6 стих.
Въздайте и както и тя е въздала. Да, платете и двойно според делата й. С чашата, с която е черпила, почерпете двойно.
Дошъл е деня на Божията справедливост. Господ казва, сега ще й въздадете двойно. Уважаеми слушатели, Господ дълго време е чакал. Близо 1700 години той търпя блудницата. Най-после в средата на 19 век той обяви пред света, чрез тройната ангелска вест, че Вавилон е паднал. Божието дълготърпение не е безгранична. Иде ден на вечна божествена справедливост. Въздайте й двойно според делата. Третият детайл много интересен. В това време, когато и се прочита присъдата, четем в седмия стих.
Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкова мъки и печали дайте, защото казва в сърцето си, седя като царица, не съм вдовица и печал никак няма да видя.
Точно когато присъдата се прочита, как се чувства блудницата? Стоя, но не съм вдовица. Скръп и беднота и мъка няма да видя. Такава удивителна сигурност в себе си. И то преди края. Когато мощта й ще стигне за втори път апогея. Това отстъпило от Бога християнство има един апогей. Средновековието. Особено 11, 12 и 13 век. Времето на папа Григорий VII, на папа Инокентий III и Бонифаций VIII. Това е върха на папският абсолютизъм. След това дойде реформацията, която разтърси из основи. След това дойде френската революция, която нанесе смъртоносна рана. Но както сме разглеждали тази смъртоносна рана оздравя? Откровени 13 глава 3, след това 8 стих.
И видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя, и цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото агне.
Раната оздравя, която френската революция нанесе. И аз споменавам една особена дата, 1929 година, подписването на Латеранския договор, от което време насам Ватикана се създава като държава и отново расте неговата мощ и влияние. И в края ще му се поклонят, казва всички. Ние говорихме, че мечтата, плановете да се въведе един нов световен ред, една нова световна теокрация, светът да се управлява от един духовен съвет, съюз, начало на който да стои римският понтифекс. Ще му се поклонят всички. Това е вторият апогей. И той ще бъде малко преди прочитането на присъдата. Уважаеми слушатели, още един детайл от тази картина, 8 стих.
Затова в един ден ще дойдат язвите й, мор, печал и глад, и тя ще изгори на огън, защото могъществен е Господ Бог, който я съди.
Когато е в апогея си и казва, не съм вдовица, царица съм, управлявам отново, и скръп и глад и бедност няма да видя. Точно тогава в един ден ще дойдат язвите й. Изразът един ден и наказанието на Вавилон, на голямата блудница се повтаря в още 3 стиха в цялата 18 глава. На другите места пък се казва в един час, от което разбираме, че не става дума тук за продължителността на времето на събитието. Някои коментатори на Откровението считат, че израза един ден ще дойдат язвите й е един пророчески ден равен на една буквална година. В една година ще се развият язвите над земята и наказанието на Вавилон. Но контекста на цялата глава подсказва, че другото е по-вероятно. Не става дума тук колко дълго ще трае това събитие, а неговата внезапност. Изведнъж за един ден, за един час, както ние в нашият говор имаме израза, в миг стана всичко това. То в миг нищо не става, но в миг изведнъж. Ето я първата картина. Сега да минем нататък. Откровение 18 глава от 9 до 24 стих. Изведнъж стила на тази част на Откровението и на главата се променя. Той става поетичен, много разточителен, с много повторение, с много метафори, с много символи, за да покаже Господ в такива подробности един поетичен замах, заедно с една непоклатима логика, справедливостта на наказанието на Вавилон. И от този 9 стих до 19 бих нарекал тази част на Откровение 18 глава смешен плач. Защото три категории хора плачат. Да чуем сега 9 и 10 стих.
И земните царе, които са блудствали и живяли разкошно с нея, ще заплачат и заридаят за нея, когато видят дима от изгарянето й. Отдалеч ще стоят поради страх от мъките й и ще казват: горко, горко на тебе, велики граде Вавилоне, крепки граде, понеже в един час дойде съдбата ти.
Така, царете земни плачат. Тези, с които тя блудстваше, тези, които тя подмамваше и ги вкара в грехове и престъпления, както споменах, да се занимават с работа, която не им е работа. Сега, като виждат изведнъж провала на блудницата, божествената справедливост, как внезапно идват наказанието й, тогава стоят отдалече, плачат и оплакват: горко на тебе, граде велики. Плачат и оплакват и не смеят да се приближат, защото те са съучастници в греховете й. И върху тях ще дойде същото наказание. По-нататък друга група плаче, този смешен, но и трагичен плач. Чети нататък от 12 стих. 11.
И земните търговци плачат и жалеят за нея, защото никой вече не купува стоките им.
Земните търговци. И тук коментаторите са разделени на две. Едни считат, че става дума за буквални търговци, които са търгували с жената, с голямата блудница. И както ще прочетем, след малко са и докарвали много стоки. Въртяла се голяма търговия. Други коментатори читат, че по думата търговци трябва да се разбира онези, които търгуваха с ученията на Вавилон и ги разпространяваха. Дали едното или другото, аз не мога да взема страна и не мога да кажа. И не е толкова важно. Важно е картината. Оплакването на Вавилон. Търговците плачат, защото никой не купува стоките й. Те докарваха, ако вземем буквален смисъл, множество стоки на голямата блудница из петте континента. Да чуем списъка на стоките.
Стоки от злато и сребро, скъпоценни камъни и бисери, от висон и багреница, куприна и червено, и всякакво благоханно дърво, и всякакви изделия от слонова кост, и всякакви изделия от скъпоценно дърво и от мед, от желязо и от мрамор, и канела, аромати, тамян, миро и ливан, вино и дървено масло, чисто брашно и пшеница, добитък и овце, коне, колесници и роби и човешки души.
Така, дълъг списък на стоки, над 25. Уважаеми слушатели, злато, сребро, скъпоценности, диаманти, куприна. Кои са най-бляскавите и най-богатите постройки на земята? Не са ли това величествените катедрали и храмове? Струват милиони и милиони. Никой вече не купува стоките им за бляскавите богослужения. Но тук накрая, ако върнахте внимание, е споменато и още една особена търговия. Търговията с души човечески. Тя търгувала из душите на хората. И това е чудното и странното. Не ви ни напомня това индулгенциите? Църквата започна да продава опрощателни писма за греховете. Тази търговия започва да се развива от 12 век насетне. До кога? След малко ще чуете до кога. Продаваха се хиляди и хиляди опростителни писма и индулгенции. вяра толкова, за светотатство, за симония, за всичко имаше ценоразпис. И като пуснеш парите, греховете ти се прощават. Даже имаше индулгенции за бъдещи грехове, за по-богатите. Плаща си индулгенцията и 3 месеца можеш да крадеш и да убираш когото искаш. Плаща си индулгенцията и можеш да намериш някоя чужда булка и да караш с нея. Щастлив и весел живот и няма грехове. Ето ги индулгенциите. Та нали индулгенциите запалиха голямата реформация? Помните, че на 31 октомври 1517 година Мартин Лютер залепи на църквата в Витенберг 95 тези си срещу падението на официалното християнство. Повод за това беше продажбата на индулгенциите. Тецел беше дошъл в Витенберг да продава индулгенции. Това запали искрата и пожара на реформацията. И до кога трае тази търговия? До кога? В един вестник наскоро имаше следното. Снимка и чуйте съдържанието.
Вестник 24 часа от 8 декември миналата година. Папа опрощава главен редактор. Главният редактор на 24 часа Валери Найденов получи папска благословия и опрощение за греховете с официален документ от Ватикана. Не мога да опиша какво усещам, изтъкна господин Найденов с озарено лице.
Като си туриш индулгенцията в джоба, озарено лице и спокойствие, простено ти е. Щото иначе, както казва Исус Христос, да се покаем, да изповядаме греховете си, да ги оставим, да тръгнем по нов път, това е по-трудно. Пак и някак си много не ни се скъсва с греховете. А така е по-лесно. До кога се търгува с човешки съвести и души? И до наши дни. И до нашите дни. Като гледал и чувал това пророка всичкото, така подробно, така детайлно, така поетично разказано от ангела, за плача на търговците, на царете, не могъл да се сдържи. Ние четем по-нататък в 17 до 19 стих още една трета група, която плачела. Чуйте.
Защото в един час запустя такова богатство и всеки корабоначалник, всеки пътник по море, моряците и всички, които се припитават от морето, застанаха отдалеч и викаха, като гледаха дима от нейното изгаряне, казвайки: кой град приличаше на великия град? И посипаха пръст на главите си и викаха с плач и жалеене, като думаха: горко, горко на великия град, в който всички, които имаха кораби по морето, се обогатиха от скъпоценностите му, защото в един час запустя.
Така, плачат и морските капитани, капитаните на корабите. И видяхте ли, отдалече са станали. Корабите спряли и те не смеят да се приближат. И те оплакват: горко, горко на тебе, велики Вавилоне. Тогава четем в 20 стих пророка възкликнал:
веселете се за него небеса и вие свети, вие апостоли и пророци, защото съда, с който вие бяхте осъдени, Бог отсъди над него.
Пророкът възкликнал: сега е вашият ред. Веселете се, пророци, апостоли, всички, които сте следвали Исуса от сърце, които сте го следвали така, както казва Евангелието, а не както учи този и онзи. Веселете се, защото Господ е справедлив в своята присъда. Иде ден, когато ще настъпи вечната Божия справедливост. Уважаеми слушатели, рядко съм срещал в книга такава поезия, такъв размах на въображението, такъв богат картинен език. В 9 стиха са описани толкова много картини, такова богатство, ненадминато, божествено откровение. Но и богатството на речта на апостол Йоан, най-младият ученик на Исуса, който попи и прие най-много от Господ Исус Христос. И да завърши тази символична, богата картина на символи, на метафори, четем по-нататък от 21 стих надолу.
И един силен ангел взе един камък голям като воденичен, та го хвърли в морето и рече: така стремително ще бъдеш тръснат, Вавилон, велики град, и няма вече да се намери.
Чети, нататък.
Глас от уния, които свирят на арфи, от певци, от свирачи и от тревачи, няма вече да се чува в тебе. И никакъв художник, от каквото и да било художество, няма вече да се намери в тебе.
Няма да се чуе в тебе, в храмовете вече, свирките, тръбите, грамадните органи. Художник няма да рисува вече в тебе. Най-гениалните художници, най-гениалните произведения на изобразително изкуство, къде ще ги намерите? Най-гениалните произведения на музикалното изкуство са писани за там, но вече до тук. Нататък.
И шум от воденица няма вече да се чува в тебе. Светлина от светило няма вече да свети в тебе. И глас от младоженец и от невяста няма вече да се чува в тебе. Защото твоите търговци станаха големците на земята, понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи.
Така.
И в него се намериха кърви от пророци и от светии и от всичките заклани на земята.
Ето божествената присъда. Като четем Откровение 17 глава, 18, много ярко личи, искам и този момент да отбележа, паралела с греховете, с престъпленията, но и наказанията на древният буквален Вавилон. Вавилон, големият град и Вавилонската империя. Уважаеми слушатели, древният Вавилон и модерният духовен Вавилон, само те двамата си съперничат. В древността никой не е бил източник на толкова криви учения, на толкова заблуди, както Вавилон. Никой не е подвеждал народите в път толкова далече от Бога, в вярвания, изповедания, церемонии, практики, толкова далече от Бога, както буквалният древен град Вавилон и Вавилонската империя. И затова, както приключи древният Вавилон, четете книгата на пророк Исаия, 13 глава, 47 глава. В книгата на пророк Емира много глави, и особено 50 и 51 глава. Много паралелни места ще срещнем между божествената присъда на древния Вавилон и на модерният Вавилон. Да прочетем в книгата на пророк Еремия, 50 глава, 51 глава, 6 стих.
Бягайте отсред Вавилон! Та отървете всеки живота си, да не загинете в беззаконието му, защото е време за въздаяние от Господа, който ще му даде отплата. В ръката Господна Вавилон е бил златна чаша, която отпиваше целия свят. От виното му пиеха народите, затова народите избезумяха. Внезапно падна Вавилон и се разруши. Лелекайте за него, вземете балсам за раната му, негли се изцели. Опитахме се да целим Вавилон, но не се изцели.
Чувате ли описанието? Като в Откровението. Бягайте из Вавилон, защото и дойде времето на неговата съдба. Не отправи ли такъв израз Господ в Откровение 18 глава 4 стих? Помните ли го? Излезте из нея, люде мои, да не участвате в греховете й и да не участвате в наказанието, да го приемете. И Господ някога така канеше от буквалният Вавилон. Защото церихме Вавилон, опитахме се да го изцерим, лекувахме го, не се излекува, затова бягайте от него. Той беше омайна чаша, която упоила целият свят. Чухте ли? Древният Вавилон упоявал народите с най-фалшивото, което може да се измисли в духовния и религиозния живот. Най-фалшивите истини, които и до днес съществуват под друга форма. По-нататък 63 стих, 64.
И като изчетеш тая книга, вържи на нея камък и я хвърли сред Ефрат и кажи: така ще потъне Вавилон и няма пак да се издигне поради злото, което аз ще докарам върху него, от което те и ще се изтощят.
Апостол Йоан много добре е познавал Старозаветното писание и много добре е разбирал онова, което се случи с древния Вавилон. Как той е бил омайна чаша за народите и целият свят пил и бил упоен. И картината, с която древния Вавилон бе представен, че ще загине завинаги, се използва и в Откровение 18 глава. Един камък, който потъна в Еврат. А какво направи мощният ангел с воденичният камък? Хвърли го в морето и каза: така стремително ще потъне Вавилон. древния Вавилон запустя. Когато апостол Йоан пише своето откровение на остров Патмос, от древният могъщ и непобедим Вавилон нямаше вече следи. Така и накрая. Сега, уважаеми слушатели, да отделим времето, което ни остава, да помислим за нас, които сме тук, които слушахме за наказанието и съдбата на блудницата Вавилон. Картините отминаха. Тягостни, зверове, рогове, блудница, наказание и така нататък, и така нататък. Отмина тази тягостна картина. Но аз искам да поговоря малко за Божията благодат, Божието търпение, което се отнася до вас и до мене. Божията благодат се предоставя и предлага на всеки човек. Господ търпи и чака. Той умолява. Чрез случайни срещи, чрез проповеди, чрез четене на Евангелието или на някоя друга книга, която разглежда Евангелието, да се обърнем към Него, да се покаем от греховете си и да го последваме. Но Божието дълготърпение и благодат не са безгранични, както не бяха безгранични за Вавилон. Божията благодат не ни се дава за насърчаване на греховете и пътя на злото. Някой така употребяват. Лекувахме с лекове Вавилон, казваше пророк Еремия, но изцерили се? Не. Господ прати народа си пленник във Вавилон. Бог прати двама пророци във Вавилон. Помните ли? Вавилонското робство. Езекиил при пленниците, Данаил в двореца на Навуходоносор. Изцели ли се Вавилон? Не. Божията благодат, която го чакаше и му се предлагаше, беше напразна. Може ли и вие и аз да използваме времето на Божията благодат напразно? Псалом 50 от 17 стих надолу четем.
Тъй като сам ти мразиш поука и хвърляш зад себе си моите думи, ако видиш крадец, тичаш с него и с прелюбодейците участвуваш. Предаваш устата си на зло и езикът ти устройва коварство. Като седиш, говориш против брата си, разсеваш клевета против сина на майка си. Понеже си сторил това и аз премълчах, ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе. Но аз ще те изоблеча и ще изреда всичко това пред очите ти.
Божията благодат се използва от някого неправилно. Тича с крадците и взима участие с тях. И с прелюбодейците от време на време. И никой не чува и никой не разбира. Авторитетът си е авторитет. Краде и лъже и мами. След това се моли и изповяда. Никой не знае. Всичко е тайна. И човек се подмамва, подлъгва и прави крачка след крачка. И Бог мълчи, и Бог търпи. И почваме да си мислим, че Господ е като нас. Но иде ден, казва Господ, всичко ще представя пред очите ти, ще те изоблича. Божията благодат не ни се дава, за да я пилеем и да ни насърчава в злото. Говорих с една жена, дойде при мене, разстроена, объркана, плаче неутешимо. Защо плачеш, питаме? Защото си обърках и провалих живота, а беше християнка. Много грехове сторих. И тя ми зададе един въпрос, на който аз не мога да й отговоря. Дали не е свършила за мене благодатното време? Уважаеми слушатели, Божията благодат някой път се свършва. Аз не мога да кажа кога. Аз не мога да кажа на тази жена дали е свършило благодатното време за нея. Според мене, благодат и възможност за спасение има до тогава, докато дишаме. Стига да потърсим Божията благодат. С покаяние, истинско и сърдечно. С уреждане на нашите отношения с Бога. Но, благодатното време за Вавилон се свърши. То ще се свърши за целият свят. То ще се свърши и за нас. И ако сме го пропиляли? Посланието на апостол Павел към евреите, 10 глава, 26 стих.
Защото ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове, но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодование, което ще изпояде противниците.
Позволяваме ли си да грешим съзнателно? Знаем, че това не е Божията воля, но ние го правим. Позволяваме ли си да нарушаваме Божиите заповеди, десете? Знаем, че не е право, но продължаваме да го правим. Седмица, месец, година, вървим напред и все повече затъваме. Тогава ще дойде време, когато благодатта ще се свърши. Няма да има вече жертва за греховете. Ще напредваме ли в пътя си? Четем в посланието на апостол Павел към римляните. Втората глава. От четвъртия стих надолу.
Или презираш неговата богата благост, търпение и дълго търпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние.
Божията благодат има предназначение не да ни насърчава в греховете, а да ни води към покаяние. И когато ние знаем истината, но продължаваме в пътя си, тогава грешим самоволно, съзнателно, планирано. Когато Господ казва, излезте из нея, люди мои, когато Бог обяви цялата тази религиозна система западнала, церемонии, тайнства, празници, мистика, поклонение на светии, на икони, на мъртвите, като знаем, че това Господ не иска, но продължим да го правим, защото така сме свикнали, тогава, чети нататък.
А с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога, който ще въздаде на всеки според делата му.
На всеки според делата. Бог сега, уважаеми слушатели, не въздава според делата. Съгласни ли сте? Ако Бог въздаваше според делата, тогава тези, които слагаха бомби и които ги слагат под коли насам натам, щяха и те да загиват. Но се измъкнат по най-подъл начин и се скрият някъде. Кой застреля този и онзи, да не споменава имена? И Бог не действа веднага. Но иде ден, когато всеки ще се получи според делата. Какво ще правим ние с Божията благодат? Ние, които сме тук, ще използваме ли да ни води към покаяние? Това е нейното предназначение. Затова се проповядва Евангелието. Простото и ясно Евангелие. Затова излизам всяка неделя и моите колеги в петък и в събота сутрин, за да проповядваме Евангелието на Божията благодат, което трябва да ни води към покаяние при Спасителя, да получим даром от Него милост, опрощение, нов живот. Затова ли използваме Божията благодат? Или вървим напред упорито в пътя си, за да трупаме гняв за деня на гнева? И още една подробност. Помните ли какво казваше Вавилон в Откровение 18 глава, 7 стих? Би ли искала да припомниш? Откровение 18 глава, 7 стих.
Защото каза в сърцето си, седя като царица, не съм вдовица и печал никак няма да видя.
Така, не съм вдовица, богата съм. И печал и скръп няма да видя. Кога казва блудницата тези думи? Във времето, когато внезапно ще дойдат наказанието й. Бих нарекал това фалшива сигурност и успокоение в последния ден, последния час, последната нощ. Да си седиш спокойно, да си слушал призивите и поканите на Божия дух и на Божията благодат, да вървиш упорито в пътя си и да казваш, нищо няма да ми се случи. Спокойствие и сигурност последния ден. Книгата Битие, 19 глава, е описана историята на Лот, Содом и Гомор. При вечер Лот седеше пред домът си, когато горещината на субтропика беше отминала, и хладината на вечерта вливаше сили, спокойно си седеше, зададоха се двама пътници, източното гостоприемство е прочуто, веднага стана, посрещна ги, покани ги в домът си. Но се оказа, че тези двама пътници не били обикновени пътници. Те били Божи ангели, пратени двамата да решат завинаги съдбата на пропаднали и развратен Содом и Гомор. Четем от 12 стих надолу.
Тогава мъжете рекоха на Лота: имаш ли тук друг някой зет, синове, дъщери и който и да било други, що имаш града, изведи ги от това място, защото ние ще съсипем мястото, понеже силен стана викът им пред Господа и Господ ни изпрати да го съсипем.
Така, силен стана вика на злото на Содомин Говор. До 12 стих има описани картини, които, ако трябва да ги четем тук, трябва да се зачервим. Такова падение, такъв разврат, такъв цинизъм до такава степен. Това бяха: ще обидя животните, оскотяли хора. Не, обиждам животните. Обиждам животните. По-долу. Какъв ли източник на развала и разврат, а и кой знае какви болести са се носили от Содом и Гомор наоколо? Най-после Господ реши да изреже тази язва, като ги изгори. Нищо да не остане от тях. Всяка зараза да бъде унищожена. Там днес е мъртвото море. Ангелите казаха на Лот: имаш ли тук някого близки? Ставай, взимай, излизайте бързе, Господ ще съсипе тази нощ това място. Чети нататък.
И тъй Лот излезе и говори на зетовите си, които щяха да водят дъщерите му, и рече: станете, излезте от това място, защото Господ ще съсипе града. Но на зетовите му се видя, че той се шегува.
Представете си, Лот чуха някъде към 11-12 през нощта. Бъдещите му зетове вече спът хубаво и спокойно. Ставайте, за какво бе, питат, търкат очи сънливи. Ставайте да бягаме от тук. Защо? Господ ще съсипе това място. Какво ли си помислили за стареца? Приеха ли поканата му? Чули го някой? Не. Това е нашия дядо. Склероза го е хванала. Какви ги приказва? Така сладко спяхме, ще ни дига, ще ни буди, ще ни тревожи, ще ни дига кръвното, да бягаме, че Господ ще съсипе. Откъде ти хрумна това на ума? И не го послушах. Но и самия Лот не беше 100% убеден, че е така. Чети нататък.
Когато се зазори, ангелите настояваха пред Лота, казвайки: стани, вземи жена си и двете си дъщери, които са тука, за да не погинеш сред наказанието на тоя град. Но той се бавеше.
До тук. Зазорява се. Последните минути текат на Содом и Гомор. А Лот какво прави? Хубава дуба. Хареса ли ви? Защото не му се вярва. Ето го спокойствието последната нощ. Хайде сега да отидем на друга картина. Даниил 5 глава. Там се говори за един цар Валтасар, който, чети от първите стихове надолу:
цар Валтасар направи голям пир на хиляда от голенците си и пиеше вино пред хилядата.
Какъв пир беше това? Царски пир, хиляда души. Какъв ли дворец е бил? Огромен. Кога беше този пир, уважаеми слушатели? Последната нощ на Вавилон. Часовете му текат последните, а той голяе. И не само голяе, но една мисъл му хрумнала през ума. Чти.
Когато пиеше виното, Валтасар заповяда да донесат златните и сребърните съдове, които дядо му Новоходоносор беше задигнал от храма, който бе в Ерусалим, за да пият с тях царят и голенците му, жените му и наложниците му.
Така, донесоха, почнаха да пият и да хулят Бога. И тогава какво се яви на стената? Длан от човешка ръка. И написа три думи. Три думи. Мене текел уфарсин. Които Данаил му каза какво значи, прочети.
Ето и значението на това нещо. Мене Бог е преброил дните на твоето царство и го е свършил. Текел, претеглен си на везните и си бил намерен недостатъчен. Уфарсин, раздели се царството ти и се даде на медяните и персите.
И по-нататък още същата нощ?
Същата нощ царът на халдейците Валтасар биде убит.
И на другия ден кой беше цар вече на Вавилон? Дарий и военачалника Кир. Каква фалшива сигурност последните часове? Не е ли така и с нашия свят? Кой вярва проповедта ни, че Господ иде скоро и че вечната справедливост ще тържествува? Никой. В хубавата книга «Животът на Исуса» четем следния пасаж.
Светът отдаден на разгулен живот, на неприлични удоволствия спи. Спи във фалшива сигурност. Кризата се приближава постепенно към нас. Човеците все още ядат, пият, съдят, градят, женят се и се омъжват. Търговците все още купуват и продават. Хората се надпреварват за първите места. Пълни са заведенията за удоволствие. Света цари в голямо възбуждение, но благодатното време се свършва и скоро всеки случай ще се реши завинаги.
Ето целият свят. А ти? А аз? Изработваме ли спасението си страх и трепет? Последният стих за тази вечер. Матей 23 глава, 37 стих.
Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не исках.
В тази криза, която иде в света и времето на Божието негодование, единственото ни прибежище къде е? При Христа. Да ви разкажа ли една случка? Загубихте ли търпение вече? Гледате ли часовника? Един горски работник имал хижа в гората, дървена къщичка. Там живеел, там се грижал за гората, слизал до града, купувал си някои неща и си гледал работа. Завъждал си кокошчици и една кокошка имала току-що излюпени пиленца. Заминал за града, но избухва пожар, всичко изгаря, връща се той изпепелило, но дървен материал ще си я направи пак. Забелязал квачката. Обгорена, но разперила крила и от време на време се поклаща. А, почудил се той. Изгоряла квачката, пак се клати. Ритнала и отдолу изкочили пиленцата. Уважаеми слушатели, къде е нашето място? Ерусалиме, Ерусалиме, колко пъти исках да те скрия под крилата си? Господ казва на всеки един от нас. Колко пъти искам да те скрия под крилата си от идещата криза, от идещият край? Ще се скрием ли? Дано да не пропуснем благодатното време. Амин.